Ay gedi ve zemet, yıpızlara fadimet, rıphapşta selimet, derer çkun yaramet.
Ha hayra re reşak,
ha 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 ha,
hayra kuşakla,
ha 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 ha.
Çıpşta bahçeci, arsa katferim kıcı, amçal tırça gıcı, yan çalı tırhırcı.
Ha hayra re reşak,
ha 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 ha,
hayra barcakla,
ha 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 ha.
Ákonan það fyrir höndum að öðlast jafnrétti á við karlmanninn í okkar þjóðfélagi. Konan gengur með og elur börnin. Mun þetta mikilvæga hlutverk hennar að halda við mannskepnunni komi veg fyrir frelsi hennar alla tíma. Engum heilvita manni dettur í hug að konur sem nú krefjast jafnréttis á við karla ætla að hætta að auka kyn sitt. En þær vilja að þjóðfélagið meti þetta mikilvæga hlutverk í stað þess að láta það eitt ráða lífstefnu þeirra. Aðbúnaður kvenna fyrir og eftir fæðingu þarf að vera eins góður og kostur er. Nú það svo að þegar kona hefur gengið með barn í 4 til 5 mánuði er henni gefin kostur á læknisskoðun mánaðarlega úr því. Í Reykjavík fer þessi þjónusta fram í heilsuverndarstöðinni. Að sjálfsögðu er þetta mikið öryggi fyrir okkur en fyrirkomulag skoðunarinnar er vægast sagt heldur óaðlaðandi. Þó heita eigi að hver kona eigi sinn skoðunartíma pantaðan fyrirfram á ákveðnum degi verður biðtíminn oftast nær óheyrilega langur. Þarna bíða milli 20 og 30 konur í einu daglega. Margar af þessum konum verða að taka börn sín með sér og afþreying er engin fyrir þessa vesalinga nema gömul og útjöskuð dönsku vikublöð. Þegar svo loks hið langþráða uppkall kemur, afklæðist konan og leggst fyrir upp á háum og mjóum bekk. Þar verður hún oft að bíða nokkra stund eftir meðhöndlun. Verður hún þá oft áherandi að viðtali læknisins við aðra konu hinum megin við þunnt þýlið. Geta þetta oft verið mjög persónulegar viðræður og er ákaflega óviðkunnanlegt að vera ósýnilegur áherandi þeirra. Mjög eðlileg afleiðing verður því sú að konan veigra sér við að tala sjálfa sig og ástand sitt við læknin og getur það komið sér mjög illa. Ætli fáir myndu ekki leita til þess læknis þar sem það fyrirkomulag væri að allt heyrðist fram á biðstofu sem framfæri inn á lækningastofunni. Það þarf að uppræta þann hugsunarhátt að leið og kona er orðin barnshafandi og yfirleitt miklu fyrr sé hún óæskilegur vinnukraftur í atvinnulífinu. Atvinnurekundur og stjórnendur stofnana kvarta sí og æ yfir því að konur séu óstöðugur vinnukraftur og alltaf megi búast við því að þær verði óléttar og séu þá í burtu í barneignarfríi í að minnstakosti 3 mánuði eða hlaupi hreinlega úr starfinu. En illu þessi barneignafrí erfileikum ef reiknað væri með þeim sem sjálfsögðum hlut, tvisvar til þrisvar sinnum á starfsævi hverrar konu. Og stykkju þær burtu úr starfinu ef þær hefðu öruga gæslu fyrir börnin. Tillitsemin er nú ekki meira en það að í fæstum starfsgreinum fá konur leyfi á launum í þessa 3 mánuði sem talið nauðsynlegt að þær séu frá vinnu. Það eru nær eingöngu opinberi starfsmenn sem þessara sjálfsögðu réttinda njóta. Verkakonur og konur í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur fá hálfsmánaðar frí á launum. Konurnar verða láta sér það linda að vera sviftar tekjum sínum þennan tíma sem þær gegna þessu mikilvæga hlutverki sínu að halda við þjóðinni og fjölga henni. Er ekki greinilegt að það eru karlmenn sem stjórna kjarasamningum? Samþykkt hefur verið með lögum að allar starfsgreinar skuli ljúka dagvinnu sinni á 40 klukkustundum á viku. Hvernig væri að næst kæmi 3 mánaða barneignafrí á fullum launum fyrir konur í öllum starfsgreinum og að minnstakosti viku frí fyrir feður til að annast konu og barn fyrst eftir fæðinguna og til að kynnast barn í fættu barni sínu?
Margir hafa einhver tíman á ævinni stíð fæti í dansskóla og þá fljótlega komist í kynni við þær reglur sem þær gilda. En þær eru á þá leið að piltarnir velja sér dansfélaga á meðan stúlkurnar sitja aðgerðalausar og jafnvel uggandi það sem koma skal. Margar eru þær stúlkurnar sem hafa á dansskólanum mátt sæta þeim örlögum að hafa orðið fyrir stöðugu vali eins erki klaufans og átt í endalausu basli við að koma fótum hans í rétt spor. meira eða minna árangurslaust og þar með hefur verið lokuð skoti fyrir frekara dansnám hjá þeim. Margir vildu nú kannski skjóta því inn í hér að dömufrí séu algeng á dansskólum. En aðeins nafni dömufrí bendir á að hér séu undantekningu frá regluna ræða, nú hafa dömurna þau fríðindi að mega velja sér dansfélaga. Reglan verður því öllum eðlilegri drengjum sem stúlkum. Í stað þess að dansskólar ætti að vera stofnanir þar sem á hópurinn með líkama sínum túlkar tilfinningar sínar og gleði með aðstoð tónlistarinnar og samkennt þeirra eflist, þá byggja þeir upp oft á tíðum fyrsta vegginn milli kynjana, sem seint verður niður brotin. Hér eru lögð fyrstu drög að skiptingunni, drengirnir skulu hafa frumkvæðið, stúlkurnar bíða. Að þessu uppeldi búum við það sem eftir er ævinar. Næst skulum við líta á skólaböllin. Skoðun mín er sú að hvergi á lífsleiðinni standi kynin eins jafnfætis og á því tímabili sem þau ganga í skóla. Þó dýmislegt sé gert að skóla yfirvöldum til aðgreina drengi og stúlkur og hlutverk þeir í skólanum, þá ganga börnum þá nokkurt megin í gegnum eina og sömu milluna og líta innbyrðis á sig sem jafningja. Öðru máli gegnir þegar á hópinu svo mætist uppdubbaður að kvöldi til á skólaballi. Þá fara samskipti þeirra fram á öðrum vettvangi þar sem aðrar umgengnisreglur gilda. Nú er það allt í einu orðið að forréttindum drengjana að bjóða upp í dansinn og stúlkurnar sitja aðgerðalausar en hafa þó sín brögð í frammi. Aðferð þeirra til að ná fram vilja sínum getur verið að punta sig upp með slíkum tilburðum að þeim útvalda get ekki yfirsést. Eða skvaldra hærra en góðu hófi gegnir svo að hann getur runnið á hljóðið. Hér áður fyrir létu þær vasaklút detta. Sú aðferð mun vera nokkuð úrelt og árangurslaus í dag. Þetta eru hinir svokölluðu kvenna klækir sem oft hafa gefið okkur tilefni til hláturs og mikið hefur verið ritaðum. Klækirnir lifa góðu lífi í dag þótt aðferðina séu breyttar. Felli kona hug til manns á hún að beita brögðum til að vekja athygli hans á sér á meðan karlmaður sem þannig er innanbrjós getur að hreinskilni leita fyrir sér hvort tilfinningar hans séu endurgoldnar eða ekki. Hreinskilnað hálfu konunnar er síður en svo óskað og kona með opinskáa framkomi í þessum efnum getur komið hverju manni til að flýja. Þessi þokukenda framkoma okkar kvenna flokkast undir þær dygðir sem fjart er hverri kona að afsala sér kvenlega eiginleika og allar viljum við príða okkur kvenlegum eiginleikum. Þessi skortur konunnar á framtaki sem talin er til dygða og birtist hvað gleggst í fyrstu afskiptum kynjana á barns og skólaaldri, þetta uppeldi frá blautu barnsbeini sem miðar að því að láta stúlkurnar ekki hafa sneitt að en bíða og vona eða óttast, spornar á móti eðlilegri mótun persónu hennar. Konan verður lítilmagni í þjóðfélaginu sem lætur sig félagsleg málefni litlu skipta og af því að afskiptaleysi hennar þykir sjálfsagt, öðlast hún ekki þjálfun eða þroska til að takast á við samfélagsleg vandamál. Forðast að koma fram með skoðanir sínar á opinberum vettvangi, í stuttu máli, notfæri sér ekki nema litlu leiti þau réttindi sem formaður hennar hafa áunnið henni með margra áratuga jafnréttis baráttu. Af hverju þykir sjálfsagt að karlmaðurinn hafa alltaf frumkvæði í kynlífinu?
Það skildi þó ekki vera að hér gæti einnig fordóma uppeldisins hlutverkaskiptingu kynjana.
Eða býr kannski enn í okkur sektartilfinningin afbrot Evu.
Hver innrætir konum að þær eigi að hafa hemil á kynhvötsinni?
Eru það aðrar konur eða eru það karlar sem eru hrættir að verða undir?
Eða getur enn gætt áhrifa miðalda kristni?
Af hverju gorta konur aldrei af afrekum sínum í kynlífinu?
Er það af því að rík kynhvöt heitir geta hjá körlum en vergirni hjá konum?
Af hverju er alltaf sagt að karlar fái það en konur leifi það?
Getur verið ætlast til þess að konan sé óvirkur aðil í athöfninni?
Konur klæða sig til að ganga í augun á karlmönnunum og undirstrika kvenlegan yndisþokka sinn.
Hvers vegna klæða karlmenn sig ekki með það fyrir augum að leggja áherslu á karlmannlegt útlit sitt?
Af hverju fáum við bara sjá andlit þeirra og hendur?
Hafið þið tekið eftir því að í skáldskap talar ástfangin kona bara andlit og hendur elskugans en karlmaðurinn talar allan líkama hennar?
Öll klámrit eru miðu við að auka ímyndunarafl karlkyns lesenda. Þar leggja brjóstamiklar konur í stígvélum sig í líma við að æsa karlmenn, en ekki gagnkvæmt.
Hvað eiga konur að halda eftir að hafa skoðað slík rit?
Í margar aldir hefur hinn viti borni maður óskað eftir því að geta haft kynmök án þess að taka afleiðingum gerða sinna. Þar að segja án þess að barn verði til, en þó mun móðir náttúra í upphafi hafa ætlast til að svo yrði. Ýmsar aðferðir hafa komið fram á sjónarsviðið í rás tímans og margar hverjar gagnlegar. Til þess að getnaðarvörn geti talist fullkomin þarf hún að hafa ýmsa kosti til að bera. Hún þarf að vera 100% árangursrík, 100% óskaðleg, strax og síðar, án aukaverkana, áhrif hennar verða að geta gengið alveg til baka þegar hætt að nota hana. Hún þarf að vera nothæf fyrir alla og allstaðar, óháð samlífstíma, samþykkjanleg fyrir karla og konur, auðveld í notkun, ódýr og samþykkjanleg út frá sem flestum siðferðilegum og trúalegum sjónarhornum. Öryggi hinna ýmsu aðferða til að hindra getnað er mjög mismunandi. En til þess að meta það tölulega er miðað við fjölda þungana per konu ár. En konu ár er fundið þannig að fundin er meðal fjöldi egglosa hjá meðal konu og deilt í þann fjölda með 13, þar sem miðað er við að tíðarhringir séu 4 vikur hver eða 13 á ári. Þetta hugtak, konu ár, er mikið notað í rannsóknum og lyfjum sem verka á tíðarhring og blæðingar. Eftirfarandi tölur eru fengnar úr bók Garcia, Oral Contraception, og eru þær samanburðatölur sem sýna meðal þungunatíðni per 100 konu ár. Örugasta vörnin gæfi því enga þungun eða töluna 0, en sú örugasta sem hér er nefnd nær því þó ekki alveg. Fyrst er að nefna þegar engin sérstök varnar aðferði notuð, heldur náttúran látin sjá fjölskyldustækkunina. Þá fæst talan 80, þar að segja 80 þunganir yrðu per 100 konu ár. Þá koma freyði töflur, 22 þunganir per 100 konu ár. Því næst sæði strepandi hlaup sem settir í leggöng, 20 þunganir af 100 konu árum. Næst kemur coitus interruptus, eða þegar samferðum er hætt áður en sáðlós verður, 16 þunganir per 100 konu ár. Kondóm eða smokkur gefur 14,9 þunganir per 100 konu ár. Sé frjóasta tímabils konunar gætt, það að segja, ekki hafða samfarir á þeim tíma sem líkur eru mestar á frjóðgun, það að segja 9. til 19. dag, fást 14,4 þunganir per 100 konu ár. Næst kemur pessar eða hettan og gefur hún 12 þunganir per 100 konu ár. Lykkjan hins vegar nær 3,9 þungunum per 100 konu ár. Þarna talan orðin mun lægri en þegar hetta eða smokkur eru notuð. Þar höfum við tölurnar 12 og 14,9. Næst koma pillurnar og við eina tegundina þar sem eingöngu gestagenefni eru notuð er öryggi svipað og við lykkjuna eða 3,9. Loks koma þær pillutegundir sem mest eru notaðar og eru það tvær aðalgerðir. Í báðum tilfellum erum bæði östrógen og gestagen að ræða, en við komum nánar að því á eftir hvað það er. Í fyrri flokknum er östrógenið gefið fyrst, gjarnan fyrstu 15 dagana, en síðan gestagen í 5 daga. Gefur þetta 1,4 þunganir per 100 konu ár, sem er allgott öryggi. En 0,2 þunganir per 100 konu ár fást með hinni tegundinni, þar sem östrógen og gestagen eru gefin saman, 20 eða 21 dag. Það má nefna nýtt form af lyfjagjöf til þessara nota, en það er ein sprauta mánaðarlega. Fyrir rúmlega 16 árum var maður að nafni Pinkus að gera tilraunir með kanínur á Puerto Rico og var ætlunin að finna aðferð til að auka frjósemi kvenna sem ekki höfðu getað átt börn. Hann gaf kanínunum efni sem reyndist hindra egglos en ekki breyta leg slímhúð. Hann fékk síðan konur til að taka þátt í tilrauninni og bjóst við að þetta hefði þau áhrif á konur með óeðlilegt egglos og því ófrjósamar að þær gætu með þessu móti eignast börn því egglos þeirra yrði eðlilegra. Þá kom í ljós að með töku efnisins gátu konurnar alls ekki orðið þungaðar. Egglos var hamið en hins vegar urðu að auki breytingar á legslímhúð. Pinkus átti von á að konurnar yrðu frjórri en verkunin var sem sagt veröfug. Ástæðan fyrir því var sú að efnið sem Pinkus notaði var ekki alveg hreint. Heldur var í því svolítið af öðru hormóni eða mestranóli. Þá fékk Pinkus 7000 konur á Puerto Rico til að reyna efnið sem getnaðarvörn og reyndust konurnar mjög fúsar að reyna þetta. Þessi getnaðarvörn, pillan svo nefnda, er ekki eitt efni, heldur eru þetta mismunandi efni og efnasamsetningar, nefnd hormón, sem geta hvert sig haft ýmis áhrif á líkamann en eiga það sameiginlegt að geta komið í veg fyrir getnað nokkuð öruglega. Verkunar máti hinna ýmsu gerða er ekki allstaða nægilega vel þekktur til að hægt sé að segja með vissu hvers vegna eða hvernig þær fara að því að hindra þungun. Flest það sem vitað er hefur komið í ljós í dýratilraunum, sem eru jú ekki alltaf sambærilega við manninn. Vitað er þó að hormónin östrógen og prógesterón sem áður voru nefnd, ein sér eða saman, geta hindrað egglos, og þá ef til vill með því að hafa áhrif á ákveðin svæði heilans sem senda hins vegar frá sér efni sem ráða egglosi og ýmsu öðru í tíðarhringnum. Það verður breyting á hormónajafvægi líkamans en það jafvægi er afar nákvæmt og viðkvæmt og rétt er að gera sér grein fyrir því að þeir hormónaskammtar sem eru í pillunni eru margfalt stærri en þeir sem líkaminn ætlast til. Hormón er samheiti margra efna sem á íslensku eru stundum nefnd vakar. Flest eru þau framleitt í lokuðum kirtlum og berast þaðan út í blóðið til að hafa áhrif á önnur líffæri. Við kynþroska konunnar vaknar undirstúka heilans, sendir boð til heiladingulsins sem framleiði við það svo nefnd gónadotrópín, en það eru efni sem örva starfsemi kynkirtla og fara þá eggjakerfin að losa egg með ákveðnu millibili og framleiða hormón. Við fæðingu er talið að stúlkubarn hafi í eggjakerfinu 250.000 til 500.000 egg. Við kynþroska eru þessi egg talsvert breytt og ekki nema 100.000 til 200.000 talsins. En aðeins nokkur hundruð þeirra eiga eftir að losna frá eggjakerfinu eitt á mánuði í 30 ár eða meira eða meðan konan er á frjóu skeiði. Hormónin 2 sem eggjakerfin framleiða heita östradiol og prógesterón. Með þeirra hjálp geta eggjakerfin stjórnað starfi og næringu kynfæranna í heild. Hormónin sjá vöxt og viðgang legs, eggjaleiðara og legganga við kynþroska. Tíðarhringin, kyneinkenni kvenna, ákveðna breytingar sem verða við þungun, aðalega gróðursetningu eggsins í legslímhúð og myndun fylgjunar og loks ýmsar breytingar sem verða á brjóstkirtlum. Tíðarhringurinn skiptist eiginlega í þrennt og er þá miðað við ástand legslímhúðarinnar. Fyrst eftir blæðingar er slímhúðin að jafna sig og endurnýjast. Nefnist það vaxtarskeið. Fyrst er slímhúðin það bil 2 mm að þykkt og í henni eru langir mjóir kirtlar. Á næstu 8 dögum eða svo þykknar slímhúðin, verður æðaríkari og kirtlarnir lengjast og víkka. Smám saman þykknar slímhúðin upp í 4-5 mm. Kirtlarnir hafa lengst og gildnað og framleitt slím og nefnist þetta framleiðslu skeið eða sekretorist skeið. Æðar eru þandar og loks hefst blæðingarskeið þar sem ysti hluti slímhúðar, legsins, losnar frá undirlaginu. Þessar breytingar verða, eins og áður segir, fyrir áhrif kynhormónana östrógens og prógesteróns og skipta þeim með sér verkum þannig að á vaxtarskeiðinu ræður östrógeni ríkjum, þá kemur egglos og eggjakerfið framleiðir síðan prógesterón auk östrógens og þau í sameiningu sjá framleiðslu skeiðið. Loks verður rýrnun á þeim frumum eggjakerfisins sem sáu framleiðsluna í þessum tíðarhring og við það að missa bæði hormónin sem viðhalda slímhúðinni verður blæðing. Eins og áður segir eru samsetningar þær sem gangundi nafninu pillan, mismunandi og langa mig til þess að drepa á þær helstu. Fyrst að nefna samsetningar af östrógenum og gestagenum, en gestagen er samheiti yfir kynhormónið prógesterón og efni sem skildiru því. Séu þessi efni gefin saman, fæst einhver örugasta getnaðarvörnin. Þau hafa líklega þá verkun að hemja framleiðslu hormóna frá heiladingli og þar með hindra egglos og breyta auk þess leg slímhúð. Helstu pillurnar hér á markaði sem svona eru gerðar eru ortonófin, anoflar, duoginon, delpregnin, evginon og fleiri. Þetta eru yfirleitt 21 tabla, svo fyrsta tekin á 5. degi eftir blæðingar og allar eru þær eins að samsetningu. Næsti hópur eru östrógen og gestrógen eins og áður, en nú tekin öðruvísi. Fyrstu 15 dagana, talið frá 5. degi eftir að blæðingar hefjast, tekur konan pillur sem innihalda eingöngu östrógen. En næstu 4-5 daga er gestrógen haft með og eru þær 5 pillur yfirleitt öðruvísi litar. Helstu tegundir af pillum í þessum flokki eru feminor og ortonófin. Þriðji hópurinn er gestagen eingöngu og í litlum skömmtum. Þessi efni ein sér hindra ekki egglos, en hindra samtungun með einhverju móti. Þessi efni hafa nýlega komið á markað í nýju formi þar sem þeim er sprautað undir húð eða í vöðva og fæst þannig verkun til langs tíma. Fyrir 16 árum, þegar pillan fræða leit dagsins ljós, tók mannkynið við sér allrækilega og núna eru eftir vill 15-20 milljón konur allan heim í þann veginn að kyngja pillunum sinni. Þrátt fyrir það að tiltölulega lítið sé vitað verkun þessara efna á hinn ýmsu líffæri og starfsemi þeirra í þessum skömmtum og ekkert vitað hvaða áhrif langtíma notkun getur haft, til dæmis í 20 ár eða svo. Hingað til hafa það aðalega verið karlmenn sem unnið hafa að rannsóknu sem þessum og því ekki að undra að aðal áherslan sé lögð á að finna getnaðarvarnarpillur fyrir konur. Einn þeirra sem skrifað hefur þessi mál gengur svo langt að segja að þau efni sem reynt hafi verið handa karlmönnum hafi talsverða galla og því séu þau enn ekki nothæf. Þó þykir mönnum alveg sjálfsagt að láta ungar og heilbrigða konur sínar taka hormónapillur daglega, mánuðum og jafnvel árum saman, þrátt fyrir það að lítið sem ekkert sé í raun og veru vitað hvaða áhrif þær geti haft til lengdar. Menn þekkja ótal aukaverkanir á pillunni, sumar alltaf því lífshættulegar, en þó konum sagt að þær geti takkað pillunni frelsi sitt. Það frelsi getur verið dýruverði keypt. Við höfum hér að framan drepið aðeins á kosti pillunar, öryggi hennar og það sem því fylgir. En minna rætt gallana. Þeir eru svo þungir á metunum að mér þykir rétt að geta þeirra sérstaklega. Áður en tekin er svo ákvörðun að kona taki pilluna næstu mánuði eða ár, er nauðsynlegt að meta það hversu mikil hætta er á að konan verði þunguð og hversu mikil sé í húfi fyrir hana, andlega, líkamlega eða félagslega, séð að verða ekki þunguð. Ungri stúlku sem ekki er í föstu kynferði sambandi er betra að beita öðrum ráðum til þess að skjóta ekki á mýflugu með fallbyssu ef svo mætti að orði komast. Henni má benda á ýmislegt í staðinn, svo sem lykju, hettu og fleira, svo og að gæta þess að hafa ekki samfarir á frjóasta tíma mánaðarins. Öðru máli gegnir til dæmis konu sem alið hefur mörg börn og hefur ekki heilsu, aðstæður eða löngun til að ala fleiri. Sumar konur finna aldrei til aukaverkana pillunni. Líður eftir vill betur en nokkur sinni fyrr. Ég vil talsvert það að konur sem hafa haft mjög miklar blæðingar og verki finna ekki lengur fyrir því. Aðrar eru heldur óhressari og eru útsettar fyrir allskyns kvillum og vanlíðan og verða hér taldar helstu aukaverkanirnar. Talið að 20-30% kvennana finni fyrir ógleði við töku pillunar. Óreglulega blæðingar verða jafnvel litlar og geta fallið alveg niður. Brjóstaspenna og verkir í brjóstum. Höfuðverkur algeng kvörtun hjá 16-26% kvennana samkvæmt könnun frá Danmörku. Aukin líkamsþyngd sem stafar aðalega af vökvasöfnun eða bjú. Þunglyndi kemur fram hjá 5-7% kvennana en það samsvarar því að árið 1967 hafi 500 konur á Íslandi fundið fyrir þunglyndi. Á þessu þunglyndi ber mest rétt fyrir tíðir. Talið að pillan geti framkallað þunglyndi hjá þeim sem hafa tilneyingu í þá átt. Efnaskipta breytingar á samsetningu blóðsins, fitumagni þess aðalega. Jafnvel geta komið fram sykursýkis einkenni. Áhrif eru einnig á starfsemi lifrarinnar. Blóðbreytingar, aukin hætta á rekstíflum og blóðsegum. Örugt virðist nú að orsakasamband sé milli tökupillunar og rekstíflu eða blóðtappa í lungum, svo og blóðsega í bláæðum í fótum og víðar, heilaæðum og kransæðum og hefur landlæknir sent læknum landsins bréf að þessu tilefni. Krabbameinshætta alltaf fyrir hendi vegna þess að sumar krabbategundir beinlínis lifa á hormónum og hljóta því að dafna vel við auka skammta af þeim. Ekki hefur verið hægt að sanna að ný tilfelli af krabba í brjósti séu afleiðing pillunar eða hafi vaxið sérstaklega hratt vegna töku hennar. En þó hægt að leiða því svo sterka líkur að það talið mjög óráðlegt og beinlínis alrangt að gefa slíkum konum pilluna. Sumu leiðist þeim konum sem hafa önnur æxli í kynfærum. En þá vaknar spurningin, hvernig hægt að varast slíkan krabba ef hann bæði ósýnilegur og óáþreifanlegur? Rétt að geta þess til að halla ekki máli, að pillan ekki eina getnaða vörnin sem hættuleg, því að til dæmis lykkjan getur haft alvarlegar afleiðingar. Grafið sig út í kviðarhól og valdi límhimnu bólgu svo eitthvað sé nefnt. Sæðisdrepandi efni sem oft eru notuð með hettunni geta ert og orsaka bólgur. Vonandi það ljóst að langt enn í land hvað snertir þróun getnaðarvarna og sérstaklega að þær uppfylli allar þær kröfur sem gera þarf til fullkominna varnar eins og geti verið mjög upphafi.
Ha 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 ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha